Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Lapso.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Vítejte v aktualitách, hlasíme se vám z Midgardu a máme kolik? Necelou půl hodinku na to, abychom si řekli něco málo k nějakým aktualitkám, které se nám tady vrbí. Tak, jak víte, už jsem o tom mluvil, ale jenom připomenu, nositel Nobelovy ceny, francouzský vědec pan Montagnier, zemřel předevčírem. Já jsem to dal do souvislostí jako s otazníkem, neříkám, že to tak musí být, ale tak lehce spekuluji na to téma, protože měl být klíčovým svědkem a klíčovým odborníkem, který vlastně v tom veřejném soudu nějakým způsobem měl vystupovat a ozřejmit velice důležitá fakta z úst nositele Nobelovy ceny. Tady mi píše kolega z Německa, že nezemřel. Nevím, já jsem to slyšel v rádiu, tak se omlouvám, jestli to byl fake, tak to pustila média mainstreamová. Čili já jsem to nikde nečet na alternativě, ale čet jsem to právě, nebo slyšel jsem to v rádiu teďko při cestování. Takže jsem to dal lehce do této souvislosti. Uvidíme tedy, jestli to byl jenom takový tah, aby ho uklidili, takže prostě, aby mu nehrozilo nebezpečí, takže prostě tohle to pustili do médií. Uvidíme, jestli přijdou ta zjištění a ta fakta a ty důkazy, pochopitelně, které od toho se očekávají. To je jakoby taková první věc na zamyšlení. Co mě potom docela fascinovalo, musím říci, že současná vládní garnitura a část moudrých poslanců v parlamentu, už to si odporuje, že jo, pochopitelně, no, ale tak berme to jako vtip, tak nějakým způsobem uvažují o řešení problému, který se nazývá prudký pokles inteligenčního kvocientu studentů středních škol, kteří mají velké potíže a velké problémy s maturitami. My víme, mně se také, nebo také, já jsem si kladl otázku, když jsem maturoval, a musím přiznat, že hvězdy září v září, jak se říkalo, nedal jsem to na poprvé z nějakého důvodu, docela úsměvného, ale to je jedno, tak jsem si tu maturitu musel zopakovat z jednoho odborného předmětu, ze kterého mimo jiné jsem měl na vysvědčení jedničku nebo dvojku, což vlastně ani nešlo jakoby u maturity z takového principiálního důvodu propadnout. Nicméně mně se to podařilo, že jsem byla to jako osobní msta pana profesora, nevadí. Ale tak jsem jenom tak uvažoval, říkal jsem si, a proč vlastně my, kteří neuvažujeme s tím, že bychom chtěli jít studovat na vysokou školu, proč my bychom měli mít tu úroveň maturity stejnou jako ti, kteří jdou studovat vysokou školu. A tehdy mě náš profesor Saša Valevský, který byl i naším třídním, a tak mi to vysvětlil a říkal, ale ty přeci můžeš kdykoliv Máš to oprávnění, když máš maturitu, tak můžeš jít studovat kdykoliv tu vysokou školu. To neznamená, že když nejdeš okamžitě po střední škole na vysokou, že si do konce života tu vysokou školu nemůžeš udělat. A ta maturita je univerzální právě z toho titulu, aby postavila na tu startovní čáru úplně každého, kdo má střední školu, absolvoval maturitu, která je byla stejně náročná pro všechny, kdo ji udělali, a staví všechny na tu stejnou startovací čáru. Mně to přišlo potom nakonec logické, tak jsem to pochopil, jenom ta lenost studentská mě vedla k té otázce. A tato lenost studentská, bych řekl, že kombinovaná pochopitelně s úžasným školským systémem, který destruuje myšlení mladých lidí a v podstatě vede k čím dál tím větší debilizaci mladé generace, což můžu doložit potom, dejme tomu i čísly, tak vlastně způsobuje to choré myšlení, které vyprodukovalo námět, který by se měl začít diskutovat a případně potom promítnout do nějakých prováděcích vyhlášek nebo zákona, že v podstatě budou maturity dvojího typu, dvojí úrovně. Ti, kteří budou chtít jít na vysokou školu, tak budou mít maturitu náročnější, a ti, kteří nepůjdou na vysokou školu, ale uvažují, že po maturitě půjdou do pracovního procesu, tak pro ně ta maturita bude snazší, bude méně náročná. Já jsem schválně začal tím příběhem, mým osobním příběhem, jako maturanta, protože právě tu základní myšlenku, ten princip, to vysvětluje. Kde je tedy napsáno? To znamená, že potom, když ten, který šel do pracovního procesu za 2 roky, bude chtít jít na vysokou školu, bude dělat rozdílovou maturitu, A nebo to bude zdůvodněno tím, že vlastně ta rozdílová maturita budou přijímací zkoušky na vysokou školu, které tedy budou asi nějak nastavené. Pochopitelně ten, kdo udělá tu maturitu pro vysokou školu, tak bude mít snazší zvládnutí těch přijímacích zkoušek a tam ty se to budou muset doučit. Je to snaha v podstatě. Když máme školský systém, který nám generuje hloupější lidi, tak my budeme snižovat úroveň té zkoušky. To znamená, že držitel maturitního vysvědčení, dejme tomu z roku 94, má jinou kvalitu než držitel maturitního vysvědčení z roku 2024? No, k tomu by to přeci vedlo jednoznačně. Ale já se domnívám, že maturanti třeba z toho 94. roku tak museli prokázat stejné znalosti jako maturanti z roku 84. A to je spravedlivé. Tak to má být, protože pokud se bavíme o nějakém systému vzdělávání a v tom systému vzdělávání, že jo, tak ono vlastně to vidíme v tom vysokoškolském vzdělávacím systému, kde je třeba UJAK, jo? Univerzita Jana Amose Komenského v Praze, která má jakoby vysokou efektivitu v těch absolventů, kteří absolvují. No proč? No protože ta úroveň je taková, že když někdo někam přijde a řekne, já tady mám titul a mám to z UJAKu, tak všichni vědí, že to je poloviční vysokoškolák. Jo? To se mi, když někdo přišel a měl diplom zpráv v Plzni, no tak se vědělo asi, jak to tam chodilo. A tedy, čili toto se chce jakoby přenést a aplikovat do nižší úrovně, čili do středoškolského vzdělávání. To by pochopitelně pak znamenalo, že by se ty školy soustředovaly zatímco na základní škole se inkluzí destruuje úroveň žactva kompletně a jakoby staví se na jednu roveň, A tam se volá potom, že si musí být rovní a že to tak musí být. Tak ale u středního vzdělávacího systému by se to úplně obráceně potlačovalo. Hloupí budou mít maturitu pro hloupí a ty chytří budou mít maturitu pro chytré. Jo. To je právě narušeno. Možná, že na to přišel někdo, kdo prostě udělal tu základku s tím asistentem. No. A pak dělal střední školu s tím asistentem v rámci inkluze. Co? Třeba. A teďko nám tady zavádí takovýhle moudra. By rád třeba zabril. No nic, nechme si to projít v hlavě. Takže za mě, kdybych já se k tomu mohl vyjádřit, maturita je jakýsi doklad o tom, že ten člověk musel zvládnout nějakou látku a musel ji umět obhájit před tou komisí, a ta komise rozhodla, že je to středoškolsky vzdělaný člověk. A nemůže to být tak, že jsou středoškoláci A a středoškoláci B a za chvilku středoškoláci C. Jo? Tak, všiml jsem si jedné takové věci, možná, že vy také, vážně, milí posluchači. Když se podíváte na nové vozy Škoda nebo na nové vozy Peugeot, tak z těch aut mizí ta loga. Mizí to ten škodovácký okřídlený šíp. Víme, že už okolo toho byla velká diskuze, velká debata, že ten původní okřídlený šíp už se změnil do nějakého jiného designu a ty škodovky prostě jsme vídali, že měli ten znáček minimálně aspoň vzadu. Starší typy ho měly pochopitelně vzadu a vepředu. Novější typy potom už jenom v té zadní části vozu. Velká diskuze byla ohledně Superbu. To byl ten přechodový typ, kdy říkají, že to tam hyzdí a tak dále. Byly velké tlaky na to odstranění těch původních značek, které byly skoupeny těmi velkými giganty. No a teďko už se k tomu přistoupilo bez jakékoliv diskuze. Prostě na Škodovce, kterou si dneska půjdete jako novou koupit, nenajdete okřídlený šíp. Na Peugeot nenajdete toho lva, nebo co to tam vlastně oni mají. To zvíře vypadá trošku jako dvouocasej lev, kterého máme ve znaku, ale bez těch dvou ocasů. Takže mizí tyhle označení. Upřímně řečeno, viděl jsem nového Superba vzadu. Když to auto dojíždíte, tak máte pocit, že si někdo doma to auto dodělal, tak jak byly takové ty zvyklosti, že všichni měli Škodu 120, nebo všichni měli Škodu 100 a 110, tak aby se odlišovali jeden od druhého, tak ten si na to dal poklice a ten to obehnal nějakým proužkem a nebo udělal nějaké pruhy rychlé přes kapotu a tak dál. Čili lidé kutili. Některá ta kutilská díla opravdu stála za to, to znamená, že někomu se dostala do ruky stříbrná páska, tak prostě všechno já vám za chvilku řeknu, čemu jsem se smál, všechno a všechno nějakým způsobem polepil. A ten nový Superb vypadá vzadu, protože tam má tam ty písmena Škoda. A když to auto zezadu dojíždíte, tak máte pocit, že někdo si ho doma dodělal. Ta násilná lišta, chromovaná lišta na zadní části toho auta, to je designerský propadák jako blázen, teda musím říct. To auto, já už jsem ho viděl několikrát a vždycky, když ho dojedu někde, teda ne, že bych jezdil tak rychle, ale vždycky, když to auto někde dojedu, tak mám pocit, že prostě nějaký domádo přede mnou jede. Tak to jako se moc nevyznamenali. Nové masky třeba u Kia, to je jako když vezmete prostě ze stavby takový ty pomocný bombošky, které se dávají na tu izolaci a naflákáte to na tu masku dopředu, nevím, to jsou takové zvláštní směry, ty auta vypadají velice agresivně. Vůbec jakoby se ta auta ladí do takových dravčích, agresivních nevzhledných, nedobré pocity vyvolávajících, jakoby disharmonických projevů toho designu. Tak nevím, je to nějaký nový směr, který asi odpovídá tomu, jak nám studují ty studenti. Napsal mi totiž tady Honza, to vám musím přečíst. Honza tady pochopitelně píše, Honza z Prahy, k tomu napsal poznámku: dobrý večer, Petře, jenom u Renaultu znak zůstal. No, a to vůbec si nepřejte vědět, jak když někdo špatně mluví a chce vám vyjádřit, že si koupil Renaulta na leasing, tak to vypadá docela zvláštně. Ale vrátím se zpátky k tomu, že IQ, přirozené IQ, populace neustále klesá. Dnešní IQ, průměrné IQ populace je na úrovni, takhle, je pod úrovní, za kterou bylo považováno nebo byla hodnocena debilita. To znamená, že v roce 78 tuším, tyto hodnoty stanovovaly diagnozu debilita. Dnes je toto průměrné IQ populace. Takže podle měřítek roku 78 v podstatě populace je průměrně debilní. Můžete mi namítnout, že je to vidět u voleb, je to vidět jakoby na tom, jak nosejí lidi ochotně ty roušky a ty respirátory, že jede táta s mámou nakoupit a mají v autě oba respirátory, aby se nedejbože nenakazili jeden od druhého, třeba já nevím, jak spolu spějí potom, jak spolu sdílejí domácnost. Ale to tak prostě je, no. Kolik mám hodně? 6, nebo jedno téma. Čili to jsem se jenom chtěl zamyslet nad vzdělaností a nad IQ úrovní, čili nad tím, jak jsou lidé schopni uvažovat o některých věcech. A že ta podoba školství, tak jak je nastavená, tak jak je destruována v podstatě vlivem těch různých programů, neziskových organizací, programů, které jsou řízeny i z ministerstva školství. Mluvil jsem tady nedávno o tom, že existuje nařízení OSN snížit IQ společnosti. A ministerstvo to zpracovalo do určitých typů programů. Takže to jsou zase řízené aktivity. Takže nejenom, že jsou tady zdravotní jakoby krize a pandemie, ale už dlouhodobě se tady pracuje na tom, aby otupěle zdebilizované obyvatelstvo jásalo nad tím, že vlády je zachraňují, aby je neusmrtil nemortalitní virus. Jo, tak bych to asi říkal. No, pojďme ještě k jednomu tématu, které je ale neúsměvné, ale velice závažné. Také před časem jsem tady říkal, že jedna naše posluchačka mě upozornila na to, že byla svědkem brutálního útoku v Praze na člověka, který neměl roušku, kdy skupinka pubertálních mladých lidí tam na zemi skopala a do hlavy kopala člověka jenom za to, že neměl nasazený respirátor. Mám tady článek z dnes, někde po půl druhé, ano, odpoledne. Novinky.cz přinesly informaci. Kopy i dupání na hlavu. Kamera zachytila brutální útok v obchodě v Praze. V nemocnici s vážnými zraněními skončil 43-letý muž poté, kdy byl nakupovat v jednom z obchodů na Praze 10. Na odchodu ho měl napadnout neznámý muž, kterého doprovázela žena. Agresor podle vyšetřovatelů oběť udeřil balením vod, až upadl. Pak ho ještě bil do břicha a hlavy. Podle policie zcela náhodný útok zaznamenala bezpečnostní kamera. Toto psychopatické chování pochopitelně může značit, že třeba dotyčný byl očkovaný a hrábl mu. Jo. Možná jste něco řekli na té pokladně, kdo ví. Ale ten přístup k řešení nějakého konfliktu je opravdu strašný. Incident se stal již 25. ledna v Tuklatské ulici v Praze 10. Útočníka se ale dosud nepodařilo dohledat. Policie proto nyní požádala veřejnost o pomoc při pátrání, čili je to z 25. ledna. Poškozený šel koupit do prodejny večeři. U poklady se potkal s mužem, který ho záhy brutálně napadl. Když odcházel z obchodu, z ničeho nic se na něj vrhl muž, kterého doprovázela žena ve žluté bundě. Nejprve na něj hodil balík vod, to už jsme si četli, a poškozený upadl na zem. Informovala v pátek o příhodě mluvčí policie Violeta Siřišťová. Podezřelý muže ještě několikrát kopl do hlavy a břicha a nakonec mu dupl na hlavu. Pak z místa i s ženou, která celému incidentu přihlížela, odešli. Podle vyšetřovatelů se jednalo o zcela náhodný útok, ke kterému došlo z ničeho nic. Mezi oběma muži před napadením údajně k ničemu nedošlo. 43-letý poškozený po útoku utrpěl velmi vážná zranění, která si vyžádala převoz do nemocnice. Kriminalisté během vyšetřování tohoto případu zajistili kamerové záznamy, na kterých je vidět podezřelý muž a jeho ženský doprovod, upokladný ve výše uvedené prodejně. Pokud muže nebo ženu a tak dál vidíte, je to na novinkách, koukněte na to, jestli jste nedej bože náhodou u toho nebyli, volejte na 158, je tady výzva. Ale jsou tady další související články, takže třeba podřežu tě. Po přetahované s nožem v obchodním domě v Praze policie hledá útočníka. Nebo muži škrtili a dupali mu na hlavu v centru Prahy. Policie má podezřelé po oběti se slehla zem. Je vidět, že to nejsou to náhodné záležitosti, ale že to je jakýsi trend, který z něčeho vznikl, z něčeho pochází. Může to být u těch lidí opravdu určitý frustrace. Může to být důsledek třeba očkování. Zdravím. Zdravím Evičku, jestli poslouchá, do Směřic u Hradce Králové. Tam mi vyprávila svůj příběh, kdy z nějakého důvodu prostě musela podstoupit očko a po dvou měsících jí začaly teprve problémy. Začaly jí obrovské bolesti zad, kloubů a začaly třes ruky. Takže skončila na neurologii a ta paní neuroložka, ta paní lékařka normálně začala psát do papíru důsledek očkování. A ona pochopitelně byla udivená a říkala, to si fakt troufnete napsat, paní doktorko. A ona říkala, no víte, co mi sem chodí takových lidí, jako jste vy. Já jsem jako pro očkování, to ano, ale toto jsou následky toho očkování, bylo to po dvou měsících. Toto jsou následky toho očkování a já to prostě hlásím, protože se to hlásit musí. Takže zodpovědná lékařka, tedy musím říci, sice není schopna vyhodnotit nebezpečnost té vakcíny, byť jí chodí ty oběti do té ordinace, ale o tom by mohli vyprávět třeba psychologové, psychiatři. Tam je plno, tam je našlapáno. Mám tady s tím, co jsem tady říkal, jo, o tom, o té agresivitě. Protože já to považuji za důsledek. Takové chování, prostě to, že někdo zmagoří, že mu hrábne v Makovici, může být také důsledek vlastně toho očkování. A mě tady psal kolega posluchač z Německa, mi tady psal takovou zajímavou věc, že, a to si dovolím teď ho trošku ocitovat, že omezení COVID vedla k vlně sebevražd, protože lidé přišli o všechno. Podle amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí CDC byla sebevražda 10. nejčastější příčinou úmrtí v USA a vyžádala si životy více než 47,5 tisíc lidí. Sebevražda však byla 4. nejčastější příčinou úmrtí u osob ve věku 35 až 44 let. To znamená, každý čtvrtý člověk zemřel, protože spáchal sebevraždu. A pozor, druhou nejčastější příčinou úmrtí u osob ve věku 10 až 35 let. Hned po neumyslných zraněních. To znamená, že každý druhý člověk, který zemřel ve věku 10 až 35 let, zemřel vlivem své vlastní destrukce, čili sám sobě způsobil sebevraždou úmrtí. Myslíte si, že to je normální tohleto? To je také, ale může pochopit do toho sehrávat vliv právě toho očkování. Takže dostáváme se k takové úvaze, jak to očkování vlastně je skvělé, jak zachraňuje ty lidi. A ta opatření, jak jsou pochopitelně také důsledná a jak nás tady zachrání, už 2 roky nás tady zachraňují politici, přestože soudy to ruší, tak ministerstvo zdravotnictví soustavně permanentně, sice porušuje zákon, ale vydává opatření. No, pomalu jsme se dostali až na konec dnešních aktualit, víc už to asi nezvládneme, nestihneme, snad jenom takových několik hezkých zpráv z Pekingu, respektive z Číny. Ester Ledecká na snowboardu, zlatá medaile. Ester Ledecká v Super G, 5. místo. Má ještě před sebou sjezd, tak tedy myslím jako z kopce dolů, nikoli, že by jela na sjezd komunistické strany Číny, ale má před sebou sjezd, taky budeme držet palce. Martina Sáblíková, skvělá bronzová medaile, tu si vyjela, tuším včera, v 5-kilometrové dráze. Ve svém věku úctyhodný prostě výkon. Naši hokejisté dnes porazili Švýcarsko po nájezdech, tedy 2-1. Nějak se na té olympiádě moc neuplatňují biatlonisté, a to jsme byli biatlonistická velmoc v úvozovkách za éry Gábiny. No, teď mi vypadlo jméno, vy mi to napovíte, Gabča, ona se vydala, tak mě to vlastně zmátlo. A Katky Neumannové třeba zase, to nebyl biatlon, ale to bylo lyžování, běžky. Takže velká jména, velké sportovní příběhy. Musím říct si, že na letošních zimních olympijských hrách moc velké příběhy Česká republika. Nepíše Soukalová. Děkuju. Skvělej Honzo. Dobrá nápověda. Gabriela Soukalová. Slovensko také neuspělo v tom hokejovém zápase, taky bohužel prohráli. Takže naši bratři, už mi píše Vítek. Tak budeme končit, jasně, tak budeme končit aktuality, protože Vítek píše, že už VK je připraven. No tak jo, tak to uděláme jinak. Tak to uděláme tak, že já ho nebudu hrát na závěr žádnou písničku, ale rovnou pustím znělku VK. Vážení milí posluchači, to je z Midgardu pro teď jenom z aktualit. To je z aktualit. V podstatě všechno. A já teďko budu supportovat VK. Takže se uslyšíme dneska ještě po 9. hodině v telefonátech. Mějte se krásně, opatrujte se, budu se těšit zítra s Markem opět v Řeklo se, stalo se. No a teď už to prostě celé ukončíme tím, že si pustíme, pustíme si znělku, protože vedoucí kolotoče už je tady a Vítek s ním pochopně domlouvá podstatné věci a za chviličku už budou v éteru. Mějte se krásně.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mrku na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy, a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rybolovky, kopni do tý bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, mám jeho uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.